günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4'de olan haberleri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas haber başlıqları. Qusarın daha bir kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. Neftçi UEFA Kubokuna bir addımda yaxınlaşdı. Avropa Birliyi Aralıq Dənizi ölkələrinin yeni samitini keçirir. Barack Obama Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılmasının əleyhinə çıxdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Qusarın daha bir kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. Aynis Press'in verdiyi məlumata əsasən, rayonun 40 kilometr aralığında yerləşən Düz Tahir kəndindəki Uğur çayının keçdiyi təxminən 10 hektarlıq ərazidə iri çatlar əmələ gəlib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Komissiyası və yerli icra orqanlarının nümayəndələri gedib. Bakının Neftçi klubu UEFA Intertoto kubokunun 3-cü mərhələsini adlayıb. Dünən axşam Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Belçikanın Germinal klubu ilə qarşılaşan Neftçi qələbə qazanaraq Intertoto kubokunun 3-cü təsnifat mərhələsinə çıxıb. Qarşılaşmada yeganə topu 2-ci hissənin əvvəlində Elnur Allahverdiyev vurub və hesab 1-0 olub. Dünyanın 44 ölkəsindən olan rəsmilər, xarici işlər nazirləri və Avropa Birliyi bugün Parisdə toplaşaraq Aralıq dənizi ətrafı ölkələri arasındakı birlik yaratma məsələsini müzakirə edəcəklər. Samitə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ev sahibliyi eləyir. Samitdə regiondakı vəziyyət, miqrasiya və çirklənmə məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Dünən isə Sarkozy demişdi ki, Suriya və Livan bir-birlərinin ərazilərində səfirlik açılmasına artıq razılıq veriblər. Fələstin hökumətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Parisdəki samitdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert'i sülh prosesini tezləşdirməyə çağıracaq. Mahmud Abbasın sözçüsü Nabil Aburedena deyib ki, vaxt çox azdır. Keçən il noyabrında ABŞ-da tərəflər yaxın şərqdə sülh prosesi məsələsini müzakirə etmişlər. Ondan sonra isə Mahmud Abbas və Ehud Olmert eyni zamanda onların nümayəndələri mütəmadi olaraq görüşüblər. NATO rəsmilərinin verdiyi məlumata görə qurumun bir əskəri Əfqanistanda partlayışda aldığı yaradan həlak olub. Rəsmi partlayış haqqında təfərrüatlı məlumat verməyib. Ölən əskərin milliyyəti hələlik naməlum qalır. NATO beynəlxalq təhlükəsizlik yardım qüvvələrinin Əfqanistanda 40 ölkədən olan 53 min nəfərdən ibarət qoşunu var. Roma papası 16-cı Benedikt bugün Avstraliya səfər eləyib. Vatikandan 20 saatlik uçuşdan sonra onun təyyarəsi Darwin şəhərinə enib. Benedikt Sidney'də 3 gün istirahat eləyəcək, daha sonra isə Katolik gənclərin Ümumdünya günlərində iştirak eləyəcək. Səfər ərəfəsində Roma papası bəyan eləmişdi ki, o həmçinin qlobal istiləşmənin təhlükəsi məsələsini qaldırmaq istəyir. Onu da vurğulamışdı ki, keşişlərin etdiyi zorakılıq məsələsinə də toxunacaq ki, buna görə üzr istəsin. Papa keçən il Braziliyaya səfər eləyib, apreldə, avuşda olub, sentyabrda isə onun Fransaya səfəri gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Demokratlardan ABŞ prezidentliyinə namizəd olan Barack Obama Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılmasının əleyhinə çıxıb. Onun rəqibi respublikaçılardan prezidentliyə namizəd olan Sean McCain deyin itirazla çıxış eləmişdi. CNN müsahibəsində Obama deyib ki, Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılması səhv addım olardı. Belə ki, Moskvanın əməkdaşlığı olmadan nüvə silahının yayılmasının qarşısını almaq mümkün deyil. Bu həftə tanınmış hüquq müdafiəçiləri olan Yelena Bonner və Vladimir Bukovski Obama və McCain'ə müraciət edərək Rusiyanın qurumdan çıxarılmasını istəmişlər. Onlar bu tələblərinin səbəbini belə açıqlamışlar ki, ölkədə insan haqları pozulur və siyasi müxalifət təqib olunur. Və sonuncu xəbər. Şimali Koreya, Cənubi Koreya prezidenti Lee Myung-bakın danışıqları təzələmə ilə bağlı təklifini qəbul eləməyib. Şimali Koreyanın rəsmi qəzeti olan Northern Simon, Cənubi Koreya prezidentinin 2 gün əvvəl edilən təklifinin diqqətə layiq olmadığını yazıb və onu qanlı taktika irəli sürməkdə günahlandırıb. Rəsmi Pyongyang, Lee Myung-baklı Koreya dövləti arasında olan dövlətləri arasında olan münasibəti pisləşdirməkdə günahlandırıb. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun dəyərli işdən sonra proqramı başladı. Xəbərlər bitəndən sonra 100.7 FM dalasında bizə qulaq asmaq olar. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən. Bugünkü proqramda işdən sonra da nə haqda danışırıq?
Qısaca.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun Praqa iqamətgahında qonaq olub və orada da bəzi suallara cavab verib. Azərbaycana aid olan suala da cavab var. Onu birlikdə dinləyəcək və bu məsələ ətrafında Bertol Qar Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq.
101.7 FM.
Qarabəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ ol.
Amerika Birləşmiş Ştatları mövzusu indi başqa bir səmtdə davam edəcək. Dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun müsahibə verib və Amerika öz enerji maraqlarına görə demokratiyanın arxa plana keçir deyən tənqidçilərə sizin cavabınız nədir sualına? İki yerə bölüb, liderlərə və cəmiyyətə mesaj şəklində. Liderlərə aid olaraq Condoleezza Rice nələr deyib, gəlin qulasaq.
The message to the leaders of those countries is that they will never fully develop.
Liderlərə mesajım budur ki, əgər onlar öz xalqlarına azadlıqdan irəli gələn yaradıcılıq və innovasiya imkanı verməsələr, bu hakimiyyətlər öz imkanlarını tam reallaşdıra bilməyəcəklər. Sadəcə olaraq bunu eləyə bilməyəcəklər. Beləliklə, ola bilər hakimiyyətlər neft pulları hesabına ya da dəyişmək barədə kənar təzyiqlərə davamlı olmaq qabiliyyətləri hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər, hətta orta müddət üçün də. Amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər.
Fully a part of the modern world with systems that belong in the 18th century. And I think that has to be the message to those leaders.
Xalqlara mesajı gəlincə isə Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar vətəndaş cəmiyyəti ilə işini davam etdirir, tələbələri Amerikaya dəvət edir, onlarla xalq arasında körpü yaradır, vətəndaş cəmiyyətinə kömək edir ki, özü hakimiyyətə təzyiq edə bilsin və mütləq idarəçiliyi zəiflətmə imkanında olsun.
To the people I would say that there
cəmiyyətə gəlincə, xalqa gəlincə mən deyərdim ki, dəyişiklik dərhal baş vermir. Bəzi yerlərdə bu proses kifayət qədər asta gedir. Amma siz Türkmenistan kimi ölkələrə baxsanız, məsələn, daha Niyazov hakimiyyətdə deyil və biz təzyiqləri yuxarıdan aşağıya qədər davam etdirəcəyik. Sən heç vaxt bilmirsən ki, hakimiyyət xətti nə vaxt qırılacaq. Odur ki, belə hakimiyyətlər xalqların öz azadlıqlarını qazanma yolunda uğur qazanacağı günə hazır olmalıdırlar.
Leaders need to be preparing for the day when people will succeed.
Buyurun, Qarabəy, necə qiymətləndirərsiniz, necə dəyərləndirərsiniz bu mesajları?
Çox düzgün olaraq Condoleezza Rice bu məsələni qaldırıb. Baxmayaraq ki, bundan əvvəlki bəyanatında o bir qədər Azərbaycana qarşı ədalətsizliydi Ermənistanla müqayisədə. Mən bu dəfə Condoleezza Rice-in bəyan etdiyi fikirlərlə tam razılaşıram və onun əsasında bu qiymətləndirmənin əsasında resurs milliyyətçiliyi deyilən bir şeydir. Bu təzə bir termindir.
Nə deməkdir?
Təzə, resurs milliyyətçiliyi o deməkdir ki, bəzi resurslara yeni deməli neft, qaz tapıntılarına və onların qiymətinin artmasına arxalanan bəzi siyasi liderlər özlərini elə aparırlar ki, dünyada bunlardan ağıllı adam yoxdur. Və onlar başlayırlar 16-cı, indi Condoleezza Rice dedi 18-ci əsr. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda biz 16-cı əsrdən danışa bilərik və bəlkə də 18-ci əsr əslində Azərbaycana heç aid deyil. Bizim dövlətimizin hal-hazırki ideoloqu, əsas ideoloqu, bunu çox vaxt deməsələr də bunu, tələbələr bunu yaxşı bilirlər, Makiavellidir. Makiavellinin prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycan cəmiyyəti hal-hazırda qurulub. Bu da 18-ci əsrdən çox-çox əvvəllərdə baş verib. Və mahiyyəti nədir məsələnin? İndi bu diktator rejimləri pullanıblar neft sahəsində, qaz sahəsində və ya başqa resursları var. Yəni ki, Condoleezza Rice-in çıxışında hətta Ermənistana da müəyyən irad var idi. Yəni ki, xarici dəstək nəticəsində Rusiyanın dəstəyi nəzərdə tutulur. Öz vəzifələrini qoruyub saxlaya bilən liderlərə müraciətdir ki, bu çox yanlış bir yoldur. Əgər həmin o liderlər həqiqətən öz millətlərini, öz dövlətlərini irəli aparmaq istəyirlərsə, onlar həmin bu resurs milliyyətçiliyindən əl çəkməlidirlər. Onlar insanlara azadlıq verməlidirlər. Azadlıq olmayan yerdə inkişaf olmayacaq. Və beləliklə də Amerika rəhbərliyi nümayiş elətdirir ki, bəli, biz hərdən bu diktatorların əlin sıxırıq, hərdən onları yüksək səviyyədə qəbul edirik, hərdən onlar haqqında indi məcburuq müəyyən sözlər demək, müsbət sözlər, amma bunları biz hamısını ürəkdən eləmirik. Faktiki olaraq Condoleezza Rice'ın bu bəyanatı onu göstərir ki, hər dəfə Amerika rəsmiləri İlham Əliyevin məsələn əlini sıxanda bunu ürəkdən eləmirlər. Və ya tək İlham Əliyevdən getmir söhbət, Serj Sarkisyandan gedir, bizim regionun başqa özünə həddindən artıq güvənən, özünü hamıdan yüksək tutan, bu resurs milliyyətçiliyinə əsaslanan siyasi liderlərdən gedir. Bunların heç birinin əlini Birləşmiş Ştatlar ürəkdən sıxmırlar. Baxın, məsələn, Şərqi Avropanın başqa liderlərini götürün, Lech Walesa, Václav Havel, bunların hər birinə imkan verildi ki, onlar Birləşmiş Ştatların Konqresinə gəlib orada tarixi çıxışlar eləsinlər. Hansı bu tip bizim rəhbərlərdən hansı birinə elə imkan verilə bilər? Heç birinə. Çünki onların real dəyəri, onların real mənəvi əsasları məlumdur. Onlara imkan, elə şeylər var ki, məsələn, xarici səfər edərkən bu diktatorlara imkan verilmir və verilməyəcək heç vaxt. Çünki onlar Birləşmiş Ştatların, Avropanın paylaşdığı eyni idealları bölüşmürlər. Bu azadlıqdır, demokratiyadır. Və fikir verin, Condoleezza Rice'ın bəyanatında daha bir yaxşı fikir var idi. Azadlığın yaradıcılıq azadlığına aid olması. İndi bizdə fikir verin də biraz bu iqtisadi vəziyyət güya ki yaxşılaşıb, insanlarda pul çoxalıb, qiymətlər düzdə artır, amma yenə də biz hansısa belə adi bir qayğılarla yaşayırıq. Amma bəşəriyyət azad insanlar, bəşəriyyətin azad ölkələri hansı qayğılarla yaşayırlar? Onlar elmi ixtiralar, onlar ədəbi inkişaf, dil inkişafı, mədəni inkişaf, bunlar heç bir Azərbaycanda yoxdur. Ola bilər 5-6 nəfər təzə ciblərdə gəzsin və ya gözəl evlər tiksin özləri üçün. Amma bunlar hamısı inkişafı aparmır ölkəni əslində. Bunlar hamısı ondan rəl gəlir ki, azadlıq boğulur. Mən indi bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Xatırladıram ki, 80-ci illərdə nədən Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı oyandı. Birdən bir çox insanlar, yüz minlərlə insanlar ayıldılar ki, biz dilimizi itiririk. Bizim dilimiz rus dilindən geridə qalıb. Çünki rus dilinin imkanları, ona verilən azadlıq, deməli, Azərbaycan dilindən daha çox idi. Bu, imperiya siyasəti idi. İndi isə Azərbaycan dili yenə inkişaf eləmir. 17-ci əsr, baxın, Türk dilində, Türkiyədə, məsələn, nə qədər kitab çap olunur, nə qədər qəzet çap olunur, nə qədər söz azadlığı var. Onlar böyük-böyük başqa dövlətləri və xalqları qabaqlayırlar. Azərbaycanda isə Bakıda 4 dənə kitab mağazası var. Bu, hansı millətin, hansı millətə vaxşı, yaraşan bir məsələdir.
Yaxşı, bu siyasi məsələlərə qayıdaq. Bizim efirimizdə həmçində politolog Mübariz Qurbanlı qoşulur. Mübariz, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam edək ki, sizi və dinləyicilər salamlayıram, qonağı salamlayıram.
Təşəkkürlər. Buyurun, Mübariz Bey, Condoleezza Rice'ın dediklərinin mesajlarına sizin reaksiyanız.
Mən xanım Condoleezza Rice'ın çıxışınla tanış oldum. Doğrusu, həmin çıxışın birbaşa Azərbaycana şamil edilməsini başa düşə bilmirəm. Condoleezza Rice mənə elə gəlir ki, ən çox Orta Asiyadan da danışmaq istəyibdi. Konkret bir dənə Türkmənistanın adını çəkibdi. Düzdür, orada sualda Cənubi Qafqaz sözü də vardı. Amma Azərbaycanı mənə elə gəlir ki, başqa ölkələrlə eyniləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Mən əvvəl hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları demokratik ölkə kimi demokratik dəyərlərin qorunması istiqamətində fəaliyyət göstərir və bu doğrudur. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı bu demokratik dəyərlər uğrunda mübarizədə də biz ikili bir yanaşmanı görməkdəyik. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratik uğrunda mübarizəsi bu qədər çox şaxəli və genişdirsə, onda gərək Amerika Birləşmiş Ştatları bu demokratik dəyərləri ən çox özünün strateji müttəfiq olan ölkələrdə axtarsın. Amma çox təəssüf ki, neftlə zəngin olan, təbii sərvətlərlə zəngin olan bəzi ölkələr var ki, onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasəti ilə bağlı onun siyasi orbitində fırlandıqlarına görə heç vaxt həmin ölkələr Amerika xarici siyasətində və yaxud Amerika məmurlarının dilində tənqid obyektinə çevrilmir. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları sırf bütün məsələlərə pragmatik yanaşır, öz maraqları baxımından yanaşır və dünya siyasətinə kökə və kötək siyasətini Amerika Birləşmiş Ştatları gətirir. Mən bunları deməkdə məqsədim o deyil ki, deyəm ki, Amerika düz demir və s. Mənim məqsədim odur ki, deyəm ki, bu məsələlərdə biz ikili yanaşmanı açıq şəkildə görməkdəyik və bunun özü də müəyyən şübhələr yaradır, müəyyən məsələlərdə obyektiv olmamağın təsirini göstərir. Azərbaycan demokratik ölkədir və Azərbaycanda aparılan geniş sosial-iqtisadi islahatlar ölkədə demokratik dəyərlərin daha geniş şəkildə təmin edilməsinə yönəlib və bu aparılan işlər ona görə edilmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya beynəlxalq təşkilatlarının xoşuna gəlsin. Bu, Azərbaycanın seçimidir, Azərbaycanın qəbul etdiyi yoldur və bu yolla da Azərbaycan gedir. Sadəcə biz yaddan çıxarmamalıyıq ki, Azərbaycan müəyyən transformasiya dövrünü yaşayır. Digər tərəfdən biz yaddan çıxarmamalıyıq ki, Azərbaycanda təbəqələşmə və sosial baxımdan müəyyən ziddiyyətlərin yaranması Azərbaycanın məhz transformasiya dövrünün yaşaması ilə əlaqədardır və bu dövrü biz keçməliyik və Azərbaycanda əgər cəmiyyətin bəyən təbəqəsi bu və digər formada açıq bazar siyasətindən, liberal bazar münasibətlərindən, dünyaya açıq siyasətdən yararlanaraq bu və digər formada zənginləşirsə, buna qəbahat kimi baxmaq lazım deyil. Sadəcə buna həmin dövrün tələbi kimi baxmaq lazımdır. Yəni, biz bugün Avropa standartlarına tam əlbəttə deyə bilmərik, tam Avropa standartındayıq. Amma biz buna doğru getməkdəyik. Digər tərəfdən, bilirsiniz, məsələyə yanaşanda gərək ədalətli olaq. Nəyə görə bizlə qonşu olan ölkələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları bu demokratik dəyərlərlə əlaqədar belə mən deyərdim ki, belə canfaşanlıq eləmir. Gürcüstanda məgər demokratik dəyərlər çox yüksək səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, yüksək səviyyədə deyil. Ermənistan tamamilə faşist rejimidir. Tamam diktatura və xarici ölkədən asılı olaraq təcavüzkar siyasət yeridən bir ölkədir. Buna qarşı da biz bu kimi addımları görmürük. Deməli, burada maraqdır. Azərbaycana təzyiq eləmək üçün iki təzyiq vasitəsi var. Biri Dağlıq Qarabağdır, biri də həmin demokratiya anlayışıdır. Bundan bütün ölkələr bizə qarşı istifadə edir. Qərb də istifadə edir, şərq də, şimal da, cənub da. Hamı bundan yararlanmaq istəyir.
Bəs kontrargument kimi, Mübariz bəy, ki, misal üçün, Dağlıq Qarabağ barədə təzyiqlər aydındır. Bəs demokratiya sayəsində istiqamətində təzyiqlərə kontrargument kimi Azərbaycan nə çıxarır?
Bizim kontrargumentimiz budur ki, Azərbaycanda bütün siyasi partiyalara, bütün cəmiyyətdə, ictimai qurumlara sərbəst azadlıq verilib, mətbuat azadlığı var, siyasi fəaliyyət azadlığı var. İndi İlqar bəy deyir ki, Azərbaycan 16-cı əsrdir. 16-cı əsrdə adamları şaqqalayıb şəhər darvazalarının dörd tərəfindən asırdılar. Biraz gərək biz obyektiv olaq, Azərbaycanı 16-cı əsrə sürükləməyə, Makiavelli ilə, Makiavellizmi ilə əlaqədar prinsiplərin göy burada tətbiqindən danışmaq. Əgər belə olsaydı, Makiavellizm olsaydı, 16-cı əsr olsaydı, yəqin Yüqar bəy də gəlib Azadlıq radiosunda belə çıxış eləməzdi. Kandaliza Raisin azadlıqla bağlı dediyi fikirlərin özü də müəyyən mənada tənqidə məruz qalır. Çünki biz azadıq. Biz azad ölkəyik. Əgər söhbət bu və digər siyasi hakimiyyətin dəyişməsindən gedirsə, yalnız bunu dəyişmək və bununla da demək ki, biz azadıq, bu gülməli olardı. Biz deməli, hakimiyyəti könüllü verməliyik ki, bizə desinlər, siz azadsınız. Axı, bu gün Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevi mütləq əksəriyyət müdafiə edir. Elə mən hesab edirəm ki, cənab İlqar bəy özü də sabah seçkiyə getsə, seçim qarşısında qalsa, bəlkə elə cənab İlham Əliyevə səs verir.
Qətiyyən verməyəcəm, ona əmin ola bilərsiniz. Qətiyyən ona səs verməyəcəm.
Yaxşı verməyin, siz verməyin. Amma yəni demək istəyirəm ki, əgər siz realist olsanız, İlham Əliyevə səs verərsiniz. Populist olsanız və konyunktur xarakterli müəyyən siyasətçiləri belə eləsəz, rəqabət baxımından aynen. İlham Əliyevdə onların zəif olduğunu siz obyektiv politoloq kimi görürsünüz. Amma sadəcə burada siyasi necə deyərlər, məqsəd namını eləyir. Mən demək istəyirəm ki, xanım Kandaliza Raisin dedikləri bizim üçün tam şəkildə resept deyildir. Ümumi fikirlər söylüyübdür. Heç orta asiya. Məsələn, tutaq ki, bugün Nazarbayevin rəhbər olduğu Qazaxıstan sabitliyinə görə, stabilliyinə görə, inkişafına görə Səudiyyə Ərəbistanından pis vəziyyətdədir. Nəyə görə Səudiyyə kralları, şeyhler ve sonra yüksek seviyede Amerika'da çok yüksek seviyede kabul olunan. Neye göre bugün Irak'ta tutak ki gayri Arabi getirip hakimiyette oturtmak demokrati olur?
Söhbet reklamdan gelir Mübariz Bey.
Söhbet bilirsiniz. İçeri yanaşmadan gelir. Ben demek istedim ki Condoleezza Rice dizi diye biz öyle derhal diye ki Condoleezza Rice'ın ve onun hakimiyetinin bir marağı var. O da Amerikan hegemonluğunu dünyada təmin eləmək. Sizin bayağı dediğiniz resurs milletçilik var. O resurs milletçiliğini Amerika Birleşmiş Ştatları yaradıb. Mən yaratmamışam ki. Terroru dünyada kim yaradıb? Amerika Birleşmiş Ştatlarının nesleri yaradıbdır. Nesleri yoxdur. Amerika bir elinden terroru vurur, bir elinden terror için mümkün şərait yaradır.
Minnətdarım Mübariz Bey. Teşekkürler. Koşunuza göre.
Devam edeceğim.
Bəli. Qalın telefon xəttində. Xahiş edirəm. Qarp Bey. Məhmədov studiyamızı qulardıq. Politolog.
Birincisi, Mübariz Bey, mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığı olsaydı, biz yalnız Amerikanın radio maliyyələşdirdiyi radio stansiyada deyil, bəli, Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi radio stansiyada deyil, Azərbaycanın öz televiziyasında görüşüb bu məsələləri sərbəst formada canlı efirdə müzakirə edə bilərdi. Amma bu baş vermir. Çünki Azərbaycanda televiziyaya çıxış məsələsində qara siyahılar var. O qara siyahılara düşən adamların heç birinə imkan verilmir ki, onlar o televiziyada çıxıb insanlarla sərbəst ünsiyyətdə olsunlar və sözlərini
deyilsin. Hardandır bu məlumat sizdə ki, qara siyahılar var?
Belə
sənət şəklində var.
Yəni ki, sənət şəklində olmasa da bu kifayət qədər aydın görünür bizim televiziyaların deməli informasiya siyasətində. Müqayisəvi xüsusilə də baxanda 8 il, 7 il bundan əvvəl olan vəziyyətə və indiyə. İkincisi, Azərbaycanda mübarizə deyir ki, azadlıqdır, seçkilər falan, heç bir seçki yoxdur Azərbaycanda. Bunu da hamı bilir. Seçki var, prosedur kimi var. SSR-də də var idi. Nə olsun, biraz indi SSR-dən yaxşıdır, amma bu azadlıq demokratiya deyil. Bizim seçki prosesimiz uyğun deyil, söz azadlığı uyğun deyil, müasir standartlara. Ondan sonra jurnalistlərə qarşı bilirsiniz ki, repressiyalar həyata keçirilir. Bir neçə nəfər yenə də həbsdədir. Bir il bundan qabaq başqa bir jurnalisti döyüb üstündən maşınla keçmişdilər. Bu da elə 16-cı əsrdə edamı kimi bir şeydir. Yəni Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində, demokratiya sahəsində vəziyyət olduqca pisdir. Həddindən artıq pisdir və Birləşmiş Ştatlar da kör deyil. Birləşmiş Ştatların öz problemləri var, yəni ki, Avropanın öz problemləri var, öz qüsurları var, öz siyasətində hərdən ola bilər ki, ikili standart olsun, amma bu azadlıqlar Birləşmiş Ştatlara lazım deyil, bu azadlıqlar Azərbaycanlılara lazımdır. Yenə də təkrar edirəm, necə ki, SSR dövründə Azərbaycan dilində inkişaf yox idi, indi də 17, son bu müstəqillik illərində də biz görürük ki, azadlığın məhz olmaması səbəbindən bizim dil inkişaf eləmir. Biz istənilən fikri görürük ki, türk dilində daha yaxşı ifadə olunur. Nə üçün bu belə olmalıdır? 17 ili biz yalnız çərçivə daxilində danışırıq. Hansısa çərçivələr qoyulub ki, filankəs dahidir, filankəs milli liderdir, filankəsin əleyhinə söz danışma olmaz. İnsanlara həm real siyasi senzura qoyulub, ikinci tərəfdən də insanlar özləri özlərinə məcburdurlar ki, senzura qoysunlar ki, yəni artıq danışmasınlar. Və bunlar hamısı dilimizi inkişafdan eləyir. Fikir verin, Sovetlər İttifaqında. İndi tutaq ki, kimsə deyər ki, hə, orada burada güya kəndi hansısa musiqi inkişafı var və ya falan. Fikir verin, Sovetlər gələndə Üzeyir Hacıbəyev nəyinədi? Məcbur oldu, kompromis olaraq o siyasi çıxışlarını qoydu bir kənara, yalnız musiqi yazmağa başladı. Yəni, musiqi əslində ruhu yaşadır. Amma ki, bir lal bir şeydir. Musiqi lal bir şeydir. O dili, fikri inkişaf elətdirmir. Ruhu inkişaf elətdirir. İndi o ruhu inkişaf elətdirmək kifayət deyil. İctimai fikir inkişaf edilməlidir. Haradadır bizim ictimai fikir öndərlərimiz? Yoxdur. Demək olar ki, hamısını televiziyada qoymurlar. Əvvəlki illərlə müqayisədən götürsək, heç biri televiziyaya çıxmır. İnsanlar artıq bu Azərbaycan televiziyasına baxmaqdan imtina edirlər. Kimi soruşursan, hamı keçir kabel televiziyasına. Ki, başqa kanallara baxsın. Siyasi təhlilə türk kişi qulaq asır. Türk televiziyasında əyləncə verilişlərində ingilis və ya rus dilində xəbərlər də ingilis dilində.
Onlar Azərbaycandan
Azərbaycanda necə?
Onlar Azərbaycanı müzakirə etmirlər, Azərbaycan danışmırlar.
Amma insanın təbii ehtiyacı var. Daha yüksək səviyyədə fikir, daha yüksək səviyyədə mülahizə eşitsin. Bunların hamısından bizi məhrum edirlər. İndiki Azərbaycan senzura şəraitində, bu təqib şəraitində, repressiya şəraitində bunun heç birinə imkan verilmir. Mən təkrar eləmək istəyirəm. SSR-i necə ki, SSR-də insanlar birdən ayıldılar, durdular, gördülər ki, bəli, bizim dilimiz sıxışdırılır, bizim fikrimiz sıxışdırılır. Eləcə də Azərbaycanda olacaq. Eləcə də bir gün insanlar durub görəcəklər ki, Azərbaycan Gürcüstanla müqayisədə, artıq görürlər ki, Gürcüstanla müqayisədə bizim həyat standartlarımız necə də geri, həyat siyasi mədəniyyətimiz necə geridə qalır.
Artıq bunu görürlər. Elə kifayət eləyir ki, sərhəd xəttini keçəsiz, orada gömrüyün necə işləməyini görəsiz. Gürcüstan tərəfində və Azərbaycan tərəfində cəmi 100 metr məsafə var aralarında. Biz bu fərq artdıqca, mən qəti inanıram ki, Azərbaycanda resurs millətçiliyi yox, İlham Əliyevin yaşadığı və ya Serj Sarkisyanın və ya başqa mərkəzi, deməli, Asiya və Şərqi Avropa diktatorlarının yaşadığı bu resurs millətçiliyi yox, əsl millətçilik, azadlıq əsasında olan millətçilik yenə baş qaldıracaq və yenə bu ölkələr azad olacaq. Və Kandaliza Raisin də fikri mənə elə gəlir ki, bu haqdadır. O demək istəyir ki, biz bəli, indi bu resursla zəngin ölkələrin bu siyasi və sərt liderlərlə bir təhər iş qurmalıyıq, bu diplomatiyadır, siyasətdir filandır. Amma biz ürəkdən eləmirik bunu. Bizim ürəyimiz Azərbaycan xalqının, erməni xalqının, gürcü xalqının və başqa xalqlarının azadlıqları ilə birgədir.
Qeyd etdiyiniz bu liderlərin bu davranışları, siz qeyd edirsiniz ki, resurs milliyyətçiliyi var və s. Bəlkə bu doğrudan da ölkələrinin bir növ müstəqilliyi uğrunda apardığı bir işdir ki, heç bir dövlət, heç bir nəhəngin altında qalmamaq.
Bilirsiniz, o məsələdə müəyyən həqiqət var. Ola bilər ki, dünyanın nəhəng dövlətləri daha kiçik dövlətlərə qarşı ədalətsiz olurlar hərdən. Olur. Heç kəs bunu inkar eləmir. Ola bilsin ki, bizdən, deməli, biz verə biləcəyimizdən çox şey istəyirlər. Məsələn, kimsə deyə bilər ki, Qarabağ münaqişəsi məsələsində güzəştə qeyd və ya başqa məsələ. Amma yenə də diktatura, bu avtoritarizm bu məsələnin həlli yolu deyil. Azərbaycan azad dövlət olsa, Azərbaycanda insanın həyatına, insanın deməli, hüquqlarına hörmət göstərilsə, bizimlə o dildə heç kəs danışmayacaq. Nə böyük, nə kiçik.
Haydi da Mübariz Qurbanlı telefon qatına da bizimlə. Mübariz bəy, sizin bu deyilənlərə reaksiyanız nə olardı? Yəni, nəyə görə Elqar bəyin qeyd etdiyim bu azadlıqlar təmin olunmur hər tərəfli ki, sonra əmin o təzyiqlər olmasın. Buyur.
Əvvəla qeyd edeyim ki, Elqar bəy burada bir çox məsələləri bir-birinlə qatışdırır. Yəni, buna çox böyük vaxt lazımdır ki, bu diskusiyalar.
Amma qısaca, buyurun.
Qısaca mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan dilinlə əlaqədə Azərbaycanda problem yoxdur. Dilimiz inkişaf eləyir, dilimizlə bağlı Milli Məclis qanun qəbul eləyir, dilimizin qorunması və saflığınla əlaqədə işlər aparılır, prezidentimizin dilimizin qorunması istiqamətində gördüyü işlər də göz qabağındadır və s. Və onu da qeyd edeyim ki, mən bilmirəm, cənab İlqar Məmmədov bir politoloq kimi niyə 80-ci illərin axırlarındakı Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını yalnız dillə bağlayırdı. Bu faktorlardan biri ola bilərdi. Əsas orada Dağlıq Qarabağ məsələsində görə xalq meydanlara gəlmişdi, etirazını bildirirdi, bəli, rejimə qarşı idi və s. Bu da bir neçə faktor var, yalnız dil deyildi. Digər tərəfdən televiziyalarda müxalifət nümayəndələrinin görünməsi məsələsi. Mənim özüm dəfələrlə, ola bilər indi İlqar Məmmədov televiziyalara baxmır, artıq tam kabel televiziyasını seyredir. Dəfələrlə onun özünü ictimai televiziyada, INS telekanalında, Lider televiziyasında görmüşəm. Bu cümlədən digər müxalifət nümayəndələrindədir. Yəni, Azərbaycanda teleməkanda müxalifətin görünməsində elə bir problem yoxdur. Yəni ki, Azərbaycan teleməkanı radio məkanında, xarici televiziyalarda və s. kifayət qədər görünürlər. O ki, qaldı Azərbaycanda kitablar və s. məsələlərinə, bilirsiniz, zaman hər şeyi diktə eləyir. Getdikcə kitablar, kitab mağazalarında sayı artır və artacaqdır. İnsanların tələbatına uyğun hər şey dəyişəcəkdir. Yəni, müəyyən transformasiya, müəyyən keçid məsələləri var ki, bu və digər məsələlər dövlət müdaxilə etmədən də bunlar öz həllini tapacaqdır. Və mən hesab edirəm ki, yenə o fikirdəyəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, dövlət katibinin, Kandaliza Raisin söylədiyi fikirlərin Azərbaycana aidiyyəti çox azdır. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanı nəzərdə tutmur bu çox hallarda. Bu, bəzi ölkələri nəzərdə tutur. O ölkələrdə də Amerikanın strateji maraqları var. Bu strateji marağına nail olmaq üçün bu vasitədən istifadə edir. Yəni, onları çox istədiyindən eləmir bu. Ola bilər ki, müəyyən mərhələdə dövlətin idarəçiliyində müəyyən lider və xarizmatik liderin olması keçid dövründə çox böyük rol oynayır və bu da ölkənin iqtisadi tərəqqisinə, iqtisadi inkişafına, onun beynəlxalq imicinin regionda gücünün artmasına böyük təkan verir. Bu aksiyomdur. Yəni bu dövr vardır. Bu dövrdə Azərbaycan da bu məsələləri həll eləyir və bu məsələlər də Azərbaycanın həlli nəticə etibarilə Azərbaycanın dünyada olan standartların tam şəkildə tətbiqi ilə yekunlaşmalıdır. Bunu biz istesek de olacak, istemesek de olacak. Çünkü iktisadi inkişaf özü her şeyi dikte edilir.
Mübariz Bey, ben özür istedim. Ama hansı megamlarla, hansı bir evvelki sorumda sizinle danışanda istifade ettim bu sözü kontrargument. Ama herhalde hansı bendlerle ispatlamak olar ki Azerbaycan demokratik ülkedir ve hiç de diğerlerinin dediği ki antidemokratik değil.
Doktor, bir neçə bundan qabaq kim desəydi ki, azadlıq, Amerikan səsi, Alman dalğası Azərbaycanda sərbəst şəkildə yayılacaq, heç kim inanmazdı. Azərbaycanda heç bir senzura yoxdur. Kim istəsə qəzet aça bilər. Kim istəsə radio, televiziya və s. məkanına daxil ola bilər. Kim istəsə Azərbaycanda hansı kitabı desən çap eləyə bilər. Təbii ki, konstitusiyanın maddəsinə zidd olmayan, konstitusiyadan yəni tələblərə zidd olmayan irqi ədavət, müharibə təbliğatı və s. aparılmadan, yəni milli ədavəti, dini və s. qızışdırmadan, yəni qanunun verdiyi imkanlardan hamı istifadə edə bilər. Yəni azadlığın hüdudu yoxdur. Azadlıq sonsuzdur. Ona görə də azadlığın hansısa məqamlarının Azərbaycanda hələlik olmaması ondan irəli gəlmir ki, bu hakimiyyət istəmir. Sadəcə cəmiyyət ona doğru getməkdədir. Yəni bu günləri Avropada azadlıq o dərəcəyə gəlib çatıb ki, müxtəlif cinslərin tutaq ki, evlənməsinə qədər imkan verir. İndi Azərbaycan buna gəlib çatmasın. Allah eləsin çatmasın. Mən istəmərəm və mən bir millət vəkili kimi belə bir məsələ qalsa qəton əleyhinə ola bilərəm. Amma indi biz bu azadlıq deyərək ona mı getmə ondan mı yapışmalıyız? Bizim öz inkişaf yolumuz var. Bu inkişaf yolundan getməliyik. Amerika ilə də, Rusiya ilə də, Avropa ilə də əlaqələr saxlamalıyıq. Bu günlərdə prezidentimiz səfirlərin qarşısında çıxışında bu məsələləri çox açıq şəkildə cəmiyyətə çatdırdı. Yəni biz bu günləri kimisə vassalı olmalı deyilik, kimisə hökmünlə durub oturmamalı. Bizim öz dövlətimiz, dövlətimizin quruluşu, dövlətimizin inkişaf istiqamətləri var. Əgər bu günləri hakimiyyətdən xalqın müxalifət dediyi kimi böyük əksəriyyətin arazı olsa bu hakimiyyət bir gün də qala bilməz hakimiyyət. Xalq hakimiyyəti dəstəkləməsə heç vaxt qala bilməz. Dünyada elə bir şey mümkün deyil.
Aydın. Mübariz minnətdaram. Təşəkkürlər qoşduğunuza görə. Çox sağ olun. Politolog Mübariz Qurbanlı idi. Bizim də efirdə studiyamızda isə İlqar Məmmədov politolog. Əyləşib İlqar bəy sizin bu son sözünüz məqamlarda və belə bitirək.
Buyurun. Tam açıq formada bu resurs milliyyətçiliyidir. Yenə də deyirəm Mübariz müəllim necə ki başqa deməli yapa mənsub olan şəxslər kimi Avropada bir çox nailiyyətləri görmür. Avropanın hansı gündəliklə yaşadığını görmür. Kosmos, elmi tədqiqatlar, deməli Avropada hər addım başı siz kitab mağazasına rastlaşırsınız. Avropada insanlar hara getdi kitab oxuyurlar, hara getdi qəzet oxuyurlar. Söz azaddır, fikir azaddır. Bunların heç birini görmür. Bir məsələyə yapışır ki, Avropada deməli eyni cinsdən olan insanlar bir-biri ilə
yox, qeyd etdi, telekanal açmaqlar, radio kanal.
Olmur. Azərbaycanda bizə sana onu da cavab verəcəm. Yəni bu cinsiyyət məsələlərinə gələndə ona qalsa Azərbaycanda da deməli insanlar heç insanlarla deyil, bəzi ucqar yerlərdə başqa heyvanlarla cinsi əlaqədə olur. Yəni bunu eşitmək istəyirəm Mübariz müəllim. Avropadan fərqimiz məhz ondan ibarət. Avropadan fərqimiz məhz ondan ibarətdir ki, bizdə heyvanlarla, onlarda isə insanlarla cinsi ünsiyyətdir. Bu tamamilə boş söhbətdir. Mən tamamilə bu arqumenti qəbul eləmirəm. Azərbaycanda o ki qaldır real faktlara. Azərbaycanda 8 il, 7 il bundan qabaq ki vəziyyətimizi müqayisə eləsiz, nə qədər Azərbaycanda canlı efirdə olan və siyasi verilişlər var idi. Adlar da bir-bir çəkə bilərəm. Azərbaycanda hal-hazırda 1-2 dənə bəlkə telekanalda canlı veriliş olur. Orada da çox məhdud sayda insanların fikri ifadə olunur. Mübariz mənim deyir ki, mən hərdən televiziyada görür, bəli görür, amma hamısı qabaqçıdan yazılmış lentdir. Mən orada bu canlı efirdə dediyimi sözlərin heç birini orada deyə bilmərəm. Çünki desəm kəsəcəklər və kəsiblər də. Yəni ki, faktlarla danışmaq lazımdır. İnsanların qabağına əgər sərbəst formada çıxıb hər hansı bir müzakirə edə bilmirsə, hər hansı bir siyasi qüvvə və ya onun təmsilçisi bizi susturmaqla, bizi Amerikanın maliyyələşdirdiyi bu radio kanala qovmaqla, çıxartmaqla bizi sustura bilməyəcəklər. Biz sözümüzü burada da deyəcəyik, internetdə də deyəcəyik, başqa yerdə də çalışacaq deyəcəyik və heç kəs fikirləşməsin ki, haçansa bu televiziyaya qoyulan bu monopoliya, monopoliyadan tam istifadə eləyə biləcək.
Biz həmçinin Elkan Rəzərayisin dediklərinə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin fikirlərini də öyrəndik. O bunları dedi.
İdealist və azadlıqların dünyada bərqərar olacağına inamı ifadə edən, tiranlara qarşı olan bir mənalı bir açıqlamadır. Eyni zamanda dövlət katibi səviyyəsində bu açıqlamanın verilməsi bir daha azad olmayan xalqların hamısına mesajdır ki, ola bilsin ki, bugün hansısa səbəblərdən Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlərə qarşı adekvat reaksiya göstərə bilmir, amma onlar nə baş verdiyini bilirlər və bugün deyilsə də sabah belə bir reaksiya veriləcək. Bunun mesajıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları da bu ölkələrdə dəyişikliklərin həyata keçirildiyi günü gözləyir. Və bu bir daha onu göstərir ki, bu yalnız bizim Azərbaycan xalqının arzusu deyil ki, Azərbaycan da demokratiyaya qovuşsun, burada da azadlıqlar qalib gəlsin, burada da xalqın yaradıcılıq imkanları olsun. Bu eyni zamanda bütün dünyanın gözləntisidir, bütün dünyanın istəyidir ki, hər yerdə, o cümlədən Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda, Mərkəzi Asiyada azadlıqlar bərqərar olsun. Bu Azərbaycan hakimiyyətinə də ünvanlanmış çağırışdır. Azərbaycan hakimiyyətinə xatırladılır ki, bu günlər neft pullarının hesabına, əllərində olan inzibati resursların hesabına onlar öz avtoritar tiranlıqlarını davam etdirirlərsə, bu qətiyyən sabaha onlara əminlik verməməlidir və onu çox xüsusi vurğulayır ki, azadlıqların nə vaxt gələcəyini çox vaxt dövlət başçıları hesablaya bilmirlər. Onlar xalqlarının bir gün bu azadlığa qovuşacaqlarına hazır olmalılar. Amma əlbəttə ki, söz xalqlarındır, o cümlədən Azərbaycan xalqınındır. Azərbaycan xalqı nə qədər tez toparlanıb, indiki pessimist əhval rüyətən qurtarsa, o qədər tez uğur qazana bilər.
İki məqam, idealist bir çıxış kimi qiymətləndirdi Əli Kərimli, AXCB-nin sədri, Kondoliza Rais dedikləri və xalqları, Azərbaycan xalqına rəxsus pessimizmlə çıxmasının gözləməyin vacib olduğunu qeyd etdi. Dinləyicilər göndəriblər öz fikirlərini. Kondoliz Rəis diplomatdır. Elə sual veriblər ki, o da elə cavab verməyə məcbur olub. Bəs İraqda insan ölümlərinə kim cavab verəcək? Rəisin haqqı yoxdur ədalətdən danışmağa. Bu imzasız bir dinləyicinin göndərdiyi fikirlərdir. İlham dinləyicimiz yazır ki, İlqar bəy təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Erudit yazır, məncə iqtidarda olan şəxsləri bura dəvət etmək lazım deyil. Onsuz da onlar həmişə eyni sözlər deyir. Bunlar elə bilir ki, kim bir qaran çörək tapırsa deməli yaşayır. Bu yaşamaq deyil, heç sürünmək də deyil. Mübariz bəy hansı Azərbaycan dilindən danışır ki, bütün dövlət idarələrində, müəssisələrdə, şirkətlərdə əcnəbi dildən istifadə olunur? Bu belədirmi? Mən sözdən çıxır.
Çox da elə hallar. Rusça, ingiliscə danışırlar insanlar.
Digər bir fikir gəlib. Böyük yalan. Mən müxalifəti televizorda görmürəm. Belə. Amma İlqar bəy olur televizorda, sadəcə deyir ki, kəsirlər.
Yalnız yazılı formada, qabaqçıdan yazılmış formada və əlbəttə ki, başqa lazım olmayan dırnaq arası lazım olmayan söz deyəndə onlar hamısı kəsilir qıraqlar.
Hər halda, güman ki, problemlər elə irəlidədir və demokratiya var yoxsa yoxdur sualına elə çox vaxt cavab axtarılacaq. İlqar bəy, minnətdaram buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
İlqar Məmmədov, politolog studiyamızın qonağı idi. Dalğanı dəyişməyin. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, eyni zamanda da Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitənin üzvü Mehman Əliyev olacaq. Mehman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş olsun.
İyulun 7-sində Azərbaycan xarici ölkələrdəki diplomatik missiyaları rəhbərlərinin müşavirəsində Prezident İlham Əliyev çıxış edərkən beynəlxalq təşkilatlara münasibətlərə toxundu və qeyd etdi ki, bəzi hallarda Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasəti aparılır. Bizə qarşı bəzi hallarda əsasız hücumlar, tənqidlər, bütün Azərbaycan xalqında bizi də üzür. Çünki bu hücumlar əsasızdır. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər şey kamil deyil. Hansı cəmiyyətdə hər şey mükəmməldir? Hətta bu sualı da davam etdirib. Amma sonda qeyd edib ki, qoy bizə nə qədər istəyirlər, tənqid etsinlər, qoy nə qədər İstəyirlər Azərbaycanı ləkələməyə çalışsınlar, onsuz da Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti ölkədə gedən bütün müsbət dəyişiklikləri görür və bunu dünya birliyi də görür. Mehman bəy, necə anlayaq indi bu yaranmaqda və yaxud da artıq yaranmış olan vəziyyəti, yəni Avropa Şurasının bir növ Avropa Şurasına üzərində dayanarkən bu sözləri dedi prezident. Bildiyiniz kimi Avropa Şurası Plan Müsləmləri siyasi sessiyasında qətnamə qəbul olundu və orada bildirilir ki, öhdəlikləri yerinə yetirmək lazımdır. Prezident çıxış edərək qeyd etdi ki, öhdəlikləri
Biz könüllü olarak üzv olduq, Azərbaycan könüllü olarak üzv oldu, öhdəliklər de yerine yetiririk. Yani onların tənqidi əsasızdır. Necə qiymətləndirirsiniz? Nə deməkdir? Vəziyyəti necə xarakterizə etmiyorlar?
Belə xarakteriz eləmək var ki, Azərbaycan 2000-ci ildə Avropa Şurasının üzvü olub və ona daxil olarkən bu təşkilata öhdəliklər qabul eləmişdi və imzalar atılmışdı dövlət tərəfindən. Heydər Əliyev şəxsən özü Avropa Şurasına gedmişdi, orada Azərbaycanın orada iştirakı ilə bağlı mərasimdə də iştirak eləmişdi və həmişə də qeyd olunurdu ki, Avropa Şurasında Azərbaycanın iştirakı mühümdür və vacibdir. Azərbaycanın avrointeqrasiya istiqamətində demokrasi bir dünya və dövlət kimi qurulmasında və İlham Əliyev özü də Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olub orada və bir zamanda Avropa Şurasının vitse prezidenti də olub. Azərbaycanda bu hakimiyyət tərəfindən kifayət qədər gururu belə bir təbliğ olunurdu. Və əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, əgər biz nəzər alsaq ki, 8 ildir, təxminən 8-ci ildir gedir, Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərin hamısını yerinə getirməyib. Və çox zaman yetirməkdən boyun qaçırırlar. Və biz bilirik ki, bugün gündəmdə ciddi problemlər var, o cümlədən də deyək ki, siyasi məhbuslar problemi, mətbuata, söz adına qarşı ucum var. Yəni, vəziyyət kifayət qədər ağır olaraq qalır mətbuatın, əsasən çap mətbuatın vəziyyəti kifayət qədər ağırdır. Və başqa istiqamətlərdə korrupsiya, monopoliya var, qeyri-normal iqtisadiyyat və bunlar hamısı göz qabağındadır. Və bu zamana kimi Azərbaycan hökuməti bu problemləri həll eləyə bilməyib və hələ ki, həll eləmək istəmir.
İndi bu qeyd etmək ki, qoy bizi nə qədər istəyirlər tənqid etsinlər, bunu necə xarakterizə etmiyorlar? Yəni, tənqidlərə artıq fikir verilməyəcək gələcəkdə, verilən tövsiyələr müzakirədən keçirilməyəcək gələcəkdə, yoxsa nə?
Yox, mən hesab edəməyəm ki, belə ola bilər, belə mümkün deyil, ola bilməz. Sadəcə olaraq bu daha çox emosional bir mən hesab edirəm ki, çıxış idi və o da ondan irəli gəlir ki, son vaxtlar tələblər də var və bu yaxında Avropa Parlament Assambleyasının prezidenti də Bakıda idi və bu barədə söhbətlər gedib və başqa institutlar, o cümlədən Amerika Dövlət Departamentində dövlət katibinin köməkçisi olub. Yəni gündəmdə də Azərbaycan olan demokratiya ilə bağlı problemlər və bundan bağlı müraciətlərdə kifayət qədər ola bilsin ki, müəyyən dərəcədə mövqələr kifayət qədər sərtləşib və bundan irəli gəlir. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən qaça bilər. Çünki biz özümüz dünya məkanına daxil olmuşuq, biz SSR-in tərkibində yaşamırıq. Biz artıq başqa bir dövrdəyik, başqa bir zamanda. Və beynəlxalq müqavilələrlə, sazişlərlə və başqa əlaqələrlə də sıx bağlıyıq və o proseslərdən qabaq dalda qala bilmərik. Söhbət ona gedir ki, müəyyən prosesləri biz haradasa yubandıra bilərik. Ancaq müvəqqəti olaraq, taktiki olaraq, strateji nöqtənəzərdən biz başqa yol gedə bilmərik. Nə bunun Azərbaycanın təhlükəsizliyi imkan verir, yəni nöqtənəzərdən, nə ki, Azərbaycan ümumiyyətlə sosial-iqtisadi inkişaf nöqtənəzərdən də mümkündür. Bizim inkişafımız, bizim demək olar ki, gələcəyimiz sırf bu dəyərlərdən bağlıdır, ümumbəşəri demokratik dəyərlərdən bağlıdır, bu həmən qərb istiqamətidir. Bu istiqamətdə bir gün nəhəng bir, deyək ki, Rusiya kimi bir dövlət də gedir, bunu biz görürük, hiss eləyirik, bu faktdır və biz də o prosesdən geridə qala bilmirik.
Amma ikili standartlar barədə məsələyə toxundu prezident çıxışında ki, burada ikili standartlar və hətta belə fikirlər bəzi millət vəkillərindən gəlməkdədir ki, Avropa Şurası Azərbaycan neft bullarında gözü var. Misal üçün bunu Vaqif Səmədoğlu bizim yol qəzetinə bildirib 8 iyul buraxılışında ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası kiməsə yüksək səviyyədə təzyiq göstərməklə maraqlarını təmin etmiş olurlar. Doğrudanmı? Yəni artıq belə nöqtəyə vəziyyət gəlib çatıb ki, burada maraqlar dəyərləri üstələyir.
Bilirsiniz mi, ikili standart haqqında danışanda biz birinci növbədə prezidentin orada çıxışında da deyilir ki, güzgüyə baxsınlar və birinci növbədə bir ölkələrinə baxsınlar. Və biz güzgüyə baxanda da, ölkəmizə baxanda da görürük ki, ölkənin özündə də ikili standartlardır. Kimlər üçün yaxşı şərait yaradılır biznes aparmaq üçün, kimlərsə bu məhdudlaşdırılır, kimlərsə monopoliya yaratmağa imkan verilir, kimlərsə qoyulmur, kimlərsə məhkəmə ədalətli qərar çıxarır, kimlərsə başqa qərarlar çıxarılır. Ölkənin özü ikinci standartlarla, iki mənəviyyətlə yaşayır, ikiyüzlülüklə yaşayır. Ölkə boğanır bu problemlərə. Və bu qərbdə də güzgüyə baxıb bu vəziyyəti kifayət qədər yaxşı görürlər. Və biz məni dinləyənlərin çoxsu buna razılaşar ki, vəziyyət həqiqətən də belədir. İkincisi, Azərbaycanın istehsal elədiyi neft, dünya neft həcmində deyək ki, 5% bəlkə tutsa böyük şeydir. Və o heç bir, deyək ki, həllici bir rol oynamır. Mən bunu qeyd etmək istəyirəm. Ona görə də o nə bu cür baxmaq ki, gözlərini dikiblər ancaq neftə, yox, belə deyir. Mən xatırlamaq istəyirəm ki, 2003-cü ildə deməli, Avropa Komissiyasının sədri Salanan bir məruzəsi olmuşdu, o təqdim olmuşdu və o əsas bir sənəddir, bir Avropa Şurasının təhlükəsizlik siyasətin əsasını təşkil edən, mən hesab edirəm. Orada ən böyük problem və ən böyük təhlükə Avropa ölkə birliyi üçün əsas şərqdə yerin yaranmış ölkələr tərəfindən gəlir. O ölkələrdəki korrupsiya, deməli, qeyri-bərabər hüquqlar, sosial-iqtisadi gərginlik və s. Bu cür ölkələr onlar üçün çox böyük bir problem və təhlükə yaradır. Və onu qeyd eləyiblər və bu istiqamətdə mübarizə aparılmasının, siyasətin gücləndirilməsini bir lazım bir deyək ki, siyasət kimi vurğulayıblar. Bu Avropa Birliyi bizim kimi dövlətlərlə münasibətləri bir qurulanda əsas bax bu istiqamətlərə fikir verir və bu problemlərə.
İndi yaxşı, mən xatırladım dinləyicilərə, Meymun Əliyev studiyamızın qonağıdır, Turan İnformasiya Genel Rəhbəri, eyni zamanda Azərbaycan Avro İnteqrasiya İctimai Komitəsinin üzvü. Suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Meymun bəy, üzv olduğunuz komitənin digər üzvü Erkin Qədirli. Bir dəfə efirdə qeyd etmişdi ki, baş verən proseslər bir növ politburu axtarışı sindromu. Onu xatırladır. Yəni, vaxtilə Sovet İttifaqında Bakı rəhbərliyi Moskvaya üst tuturdusa, oradan nəsə bir gözləyirdi. İndi Azərbaycanda bir növ üst tutulub Avropa Şurasına, Avropa Birliyinin müəyyən bir üst qurumlarına ki, oradan indi nəsə desinlər. Yəni, politbüro axtarışı bu mənada qeyd edirdi. Nəyə görə bu vəziyyət baş verir? Yəni, Avropa Şurasından gözləntilər və yaxud da Avropanın digər qurumlarına, beynəlxalq qurumlarından gözləntilər özlərinə doğurmur. Əksər hallarda dinləyicilər də bunu müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, onlar onsuz da Azərbaycan kömək edən deyirlər və s. Nə gözləntilər var ki, beynəlxalq təşkilatlardan nə gözləyirlər və onların təsir edici qüvvəsi mi burada gözləntisi var? Hər hansı bir sanksiyalar barədə danışırlar bir qorxuducu tonda, amma sanksiyaların doğrudan mı güclü təsiri var? Yoxsa nə?
Birincisi, bilirsiniz mi, bir demək var ki, belə bir açıqlama mən eşitmişdim bu çoxdankı söhbət hələ. Heydər Əliyevin sağ olan vaxtında idi. Deyirlər ki, öz dairələrində bir dəfə bu söhbət olub ki, o deyib ki, bizim artıq politbüromuz Moskvada deyil, bizim politbüro Vaşinqtondadır. Və həqiqətən də bugün belə deyək, tür orientirlər, bütün siyasət bu istiqamətdə qurulur və Azərbaycan bu proseslərdən qıraqda qala bilməz və həqiqətən 94-cü ildə hələ biz NATO ilə tərəfdaşlıq proqramı demək var ki, imzalayanda, ondan sonra neft kontraktı imzalayanda demək var ki, Amerikan neft şirkətləri ilə, yəni biz öz istiqamətimizi və öz kursumuzu müəyyənləşdirdik. Bu bir. İkincisi, təsir məsələsi. Əlbəttə ki, qərb diplomatları ilə, qərb siyasətçiləri ilə və s. insanlarla görüşəndə, bu barədə söhbətlər gedəndə onlar hesab eləyirlər ki, hələ ki, vaxt var və Azərbaycanla daha çox partnerlik əsasında inandırıcı tonda münasibətlər qurmaq istəyirlər və ölkədə olan durumu, vəziyyəti dəyişmək istəyirlər. Əsas bu prioritet budur. Bu, deyək ki, başqa yolla, hansısa bir sanksiyalarla və o məsələni həll etmək üçün ən axırıncı hesab edirəm ki, bir vasitədir. Belə deyirlər, belə bir kəlam var ki, müharibə siyasətin axırıncı bir üslubudur, ya nəsə instrumentin təxmini belə deyək də. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu öndə duran bir məsələdir. Azərbaycana təzyiqlər yoluyla nəyisə dəyişmək. Biz hələ bunu görmürük. Və həmişə görürük ki, güzəştlərə gedilir. Əlbəttə ki, Azərbaycan iqtidarda güzəştlərə gedir. Məsələn, götürsək, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı, keçən il 10 nəfər jurnalist həbsdə idi və bundan bağlı kifayət qədər çoxlu bəyanatlar səslənirdi, kifayət qədər çoxlu çağırışlar səslənirdi. Bu çağırışlarda Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunması da səslənirdi, vurğulanırdı imkanı. Nəticə olaraq tərəflərin danışıqlar və konsultasiya əsasında 7 jurnalist həbsdən azad olunmuşdu. İndi 3-ü qalır. Hələ ki qalır problem, tam həll olunmayıb. Və mən sadəcə bir misal kimi gətirdim ki, hələ ki problemlər Azərbaycanda, olan problemlər hansı ki beynəlxalq ictimaiyyəti narahat eləyən və beynəlxalq sazişlərin və müqavilələrin və başqa normativ aktların olan tərkib hissəsi olan problemlər bu yolla yavaş-yavaş həll olunur və hesab edirəm ki, gələcəkdə daha intensiv şəkildə həll olunacaq.
Nə dərəcədə haqlıdırlar belə bir kəlmə deyənlər ki, demokratiya artıq keçmişin üslubudur, müasirləşmək lazımdır?
Yox, biz hələ ki, demokratiya danmamışıq ki, deyək ki, bu keçmişdir. Biz hələ görməmişik. Biz mən demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq ki, deyək ki, bu keçmişdir və müasirləşdirmək lazımdır. Mən açığını deyim ki, əgər onlar indiki durumu götürsək, Azərbaycan necə inkişaf eləyir, ansasiyası var da, əgər bunu nəzərə alırsa, mən bu ailəsi müasirliyi ki, qabul eləmirəm. Və heç vaxtda bu oyunların iştirakçısı olmamışam. Ona görə də mən elə ki, o demokratiyaya danmaq istəyirəm. Ondan sonra baxarıq hansı müasirliyə biz keçə bilərik ondan sonra.
Mən təklif edirəm bir şərhə qulaq asaq. Müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimovun şərhində bu məsələlər nəzərdən keçirilir və baxa görək Hüseyin Bala Səlimov müasirləşək yoxsa demokratikləşək sualına necə cavab axtarır?
Avqust ayında seçki prosesinə rəsmi start veriləcək. Cəmi bir ay qalıb. Bu bir ay ərzində böyük siyasi tədbirlər həyata keçirmək mümkün olmasa da, seçkiyə münasibəti müəyyənləşdirmək, seçkidə iştirak məsələsinə aydınlıq gətirmək mümkündür. Hakimiyyətin siyasəti isə öz ahəngində davam edir. Seçki qanunları Yeni Azərbaycan Partiyasını qani edəcək formada qəbul olundu. Gözlənildiyin əksin olaraq, Avropa Şurası da bununla bağlı hər hansı bir təzyiq nümayiş etdirə bilmədi. Elə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidentinin Bakıya səfəri də ciddi müzakirələrə və dəyişikliklərə səbəb olmadı. Müxalifətin samitindənsə ancaq qəzetlər kiçik reportajlar verməklə kifayətləndilər. Müxalifətlə bağlı informasiyaları efirə verməyən elektron kivlər isə bu məsələyə ümumiyyətlə toxunmadılar. Beləcə səfirlər və xarici ekspertlər bu il keçiriləcək prezident seçkisinin ölkə üçün möhtəşəm perspektivlər açdığını desələr də, reallıqda bunu hiss etmək çox çətindir. Ölkə sanki seçkilində yaşamır. Amma bu yalnız iyulun sonuna qədər belə davam edə bilər. Növbəti aydan başlayaraq istər-istəməz hamı seçki haqqında informasiya işləyəcək, müəyyən mənada bu prosesə cəlb ediləcək. Çox maraqlıdır ki, bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunda indi dinamik siyasi proseslər cərəyan edir. Azərbaycan bu baxımdan bir qədər fərqli durumdadır. Bunun səbəbini müxtəlif türlü yozurlar. Hətta dünyada qlobal demokratiya böhranının yaşandığını deyənlər də var. Amma Azərbaycan rəsmilərinin çıxışlarını, hakim partiyanın ideoloqlarının yazılarını oxuduqda bir çox mətləblər aydınlaşır. Azərbaycandakı siyasi proseslər müəyyən mənada Rusiyadakı proseslərə bənzəyir. Hakimiyyətə gələndən sonra sabiq Rusiya prezidenti Vladimir Putin demokratik və hüquqi dövlət anlayışını effektiv dövlətçilik anlayışı ilə əvəz etdi və bundan sonra ölkədə söz azadlığının və siyasi hüquqların məhdudlaşdırılması prosesi başlandı. İndi Rusiyada hökumətin siyasətini tənqid edən çox az nəşrlər var, siyasi partiyaların fəaliyyəti nəzərə çatmır. Azərbaycanda da demokratiya anlayışına alternativ axtarmaq və ya onu milli yerli formada təqdim etmək cəhdləri çox olub. Milli demokratiya axtarışları hələ Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətə gəlməsindən əvvəl müşahidə edilib. Amma həmin dövrdə bu daha çox ictimai diskussiyalarda təzahür edirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gələndən sonra isə bu dövlət siyasətinin bir istiqamətinə çevrildi. Dövlət rəsmiləri demokratiyaya müxtəlif şərhlər, yozumlar verməyə başladılar. Əvvəlcə məsuliyyətli demokratiya anlayışı meydana çıxdı. Bununla ölkədə mövcud olan sərt avtoritar rejimə haqq qazandırmağa cəhd etdilər. Hakimiyyət daim xaricdən demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı tənqidlərə məruz qaldığından sonradan suveren demokratiya anlayışı yarandı. Bu daha çox neftdən gələn gəlirlərin artmağa başladığı son dövrlərə aiddir. Daxili maliyyə resursları qazanan hakimiyyət əldə etdiyi iqtisadi müstəqillikdən siyasi müqaviməti artırmaq üçün istifadə etməyə başladı. Əslində demokratiya və insan haqları heç bir dövlətin daxili işi deyil. Avropa Şurasına üzv olarkən Azərbaycan da bu siyasi fəlsəfəni rəsmən qəbul edib. Ancaq suveren demokratiya faktiki olaraq bundan imtina etmək deməkdir. Son illərdə ölkə rəsmilərinin davranışı buna canlı sübutdur. Demokratiya və insan haqları ilə bağlı hər hansı bir irad böyük etirazla qarşılanır, bunun qərəzli olduğu bildirilir və daxili işlərə qarışmaq kimi qiymətləndirilir. Amma hakimiyyətin ideoloji axtarışları təkcə bununla məhdudlaşmır. Son aylarda dərc olunan yazılarda demokratiya yoxsa müasirləşmə dilemması gündəliyə gətirilir və bir qayda olaraq müasirləşməyə üstünlük verilir. Əslində demokratiyanın müasirləşmə olmadan və ya əksinə müasirləşməni demokratiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycan rəsmilərinin çıxışlarında isə bunlar alternativlər kimi səslənir. Bu da təbiidir. Ona görə ki, demokratiyaya alternativ ideya axtarılır. Amma tarixi təcrübə göstərir ki, heç bir ideya azadlıq və demokratiyə rəqabət aparmaq gücündə deyil. Belə axtarışlar müxtəlif dövrlərdə başqa ölkələrdə də olub və bir qayda olaraq uğursuzluqla nəticələnib.
Sembol Səlimov müstəqil analitikin şərhidir. Bu, müasirləşək, müasirləşmək yoxsa demokratikləşmək yazısını azadqayıs.az saytında da oxuya bilərsiniz. Mehman Əliyev studiyamızın qonağıdır, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Mehman Bey, dinlədiniz. Hansı məqamlar razısınız, hansılarla yox?
Yəni, bilirsiniz mi, burada Rusiya ilə paralel aparılırdı. Balaca oxşarlıq var, ancaq Rusiya ilə Azərbaycanı bir deyək ki, səviyyə qoymaq düzgün olmaz. Azərbaycan çox kiçik bir, balaca bir ölkədir və Rusiyanın nəhəng problemləri var. Çox ciddidir. Rusiyanın təhlükəsizlik problemləri çox ciddidir. Və bütün istiqamətlər olsun hərbi, deyək ki, iqtisadi və s. Və Rusiyada həyata keçirilən hakimiyyət dəyişiklikləri və s. var da Azərbaycandakı o keçirilən natlara bənzər deyil. O ki, qaldı Rusiyada keçirilən islahatlar və s. Biz Azərbaycan hələ çox qalıb Rusiyaya gedib çatmaq. Rusiya Azərbaycanın fərqli olaraq. Bu istiqamətdə əsasında birinci növbədə liberal iqtisadiyyatın formalaşması istiqamətdə kifayət qədər irəlidədir və irəliyir və mən hesabım ki, yaxın 5 ildə də bu istiqamətdə çox böyük uğurlar var qazana biləcəklər. Çünki onların ən vacib məsələ odur ki, onların konsepsiyaları var, onların proqramları var, onlar bilirlər hara gedirlər və nəyə istəyirlər eləməyə. Və belə deyək, Rusiya o qədər cəlb edici olmasaydı, Azərbaycandan və başqa keçmiş Sovet Respublikalarından da milyonlarla iş adamları, insanlar öz vətənlərini qoyub ora qaçmazdılar. Deməli, orada şərait daha yaxşıdır, imkanlar daha yaxşıdır, işləmək, uğur qazanmaq və s. Onun üçün şəraitlər yaradılır və inkişaf elətdirir. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, düzgün olardı ki, eyni Azərbaycanla Rusiya kimi ölkələri burada paralellər yaratmaq.
Amma bu şəraitin yaradılması demokratiya hücumlar fonunda baş verdiyini qeyd edirdi şərhçi Rusiyada.
Siz Rusiyada deyirsiniz.
Azərbaycanda bu mümkündür mü?
Yenə gəldik, çıxdıq. Məsələn, Rusiyada 90-cı illərdə Sovetlər Birliyi dağılandan sonra hakimiyyət formal olaraq, faktiki hakimiyyətdə məmurlar idi, ancaq formal olaraq, faktiki olaraq isə praktiki olaraq Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirirlər oliqarxlar. Yəni, yeni yaranmış burjuva, qeyri-qanlı, yəni demək istəyirəm ki, belə deyək, saxta yollarla mülkiyyəti və s. ələ keçirən insanlar, onlar başladı ölkənin siyasətinə təzyiq eləmək, öz nöqtəyi maraqları nöqtəyində, zəni demokrasiya nöqtəyi maraqlardan yox. Azərbaycanda isə hakimiyyətdə gələn iqtidar 93-cü ildə məmurlar bütün iqtisadiyyatı keçirirlər əllərinə və özləri oliqarxları çevirirlər. Və özləri də hakimiyyəti, yəni dövləti öz maraqlarına işlədirlər. Yəni, burada fərqlər var. Rusiyada fərqli olaraq tamam başqa bir vəziyyətdir. Və Rusiyada, deyək ki, Putin hakimiyyətə gələndən sonra və bu siyasət davam edir, yəni birinci növbə həmən o dairələrə, həmən qruplara zərbə endirilmişdi. Yəni, dövlətçilik maraqları həmən o şəxsi maraqlardan üstün tutulmuşdu və Rusiyada dövlətçilik sistemi, dövlətçilik bərpa olmağa başlayıb. Rusiya bu da elə bu tamamlanmayıb. Azərbaycan dövlətçilik anlayışı demək olar ki, bizdə yoxdur. Çünki hakimiyyət keçib o məmurların, oliqarxların əlinə və onlar nə istəyir, onu da eləyir. Yəni, fərqlər bax burada bundan ibarətdir və çox ciddi fərqlərdir və bizim üçün çox qorxulu fərqlərdir.
Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, beynəlxalq qurumlar, xüsusilə Avropa Şurası öz təzyiq mexanizmlərini həyata keçirmir. Yəni, indi danışıqlar yolu ilə inandırmaq yolunu seçib Azərbaycanlı münasibətlərdə və problemlərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində. Sizcə, həmin bu təzyiq üsuluna, əgər buna vəziyyət gətirib çıxarsa, nə vaxt baş verə bilər? Azərbaycanın gələcəkdə gözlənilən neft gəlirlərinin azalması fonunda mı baş verə bilər? Yəni, neft amili, neft gəlirləri nə dərəcədə ciddi bir amildir bu münasibətlərdə?
Neft amilləri burada ciddi deyil. Mən hesabım, onu birinci yerə qoymaq çox böyük bir səhvdir. O ki, qaldı ki, Azərbaycanın həmən o köhtəliklər yerini getirilməsi, Azərbaycan onları yerini getirəcək, Azərbaycan başqa çıxış yolu yoxdur və ondan qaça bilməz. Onda deməli, ölkə kimi məhv olub gedə bilər. Mən belə hesab edirəm. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti hansısa məsələlərlə bağlı, hansısa vaxtı bir az uzada bilər, ancaq geridə qala bilməz. Heç kəs buna imkan verməyəcək və onlar özləri də bilirlər ki, hansı məsələlərdə nə qədər geri bir az qalmaq olar, hansı məsələlərdə gecikmək olmaz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada böyük ciddi bir problem yoxdur və Azərbaycan yaxın, deyək ki, 10 illikdə Avropa Birliyinin üzvü də olacaq, NATO'nun da üzvü olacaq və biz Avropa sisteminin, təhlükəsizlik sistemi, iqtisadi sistemin, siyasi sisteminin bir parçası olacaq və qaçılmaz bu proseslər.
Yəni, Azərbaycanda demokratiya alternativ olan üslubun axtarışı getmir.
Yox.
Şərhçi biraz əvvəl deyildi. Minnətdaram, Mehman Əlim. Təşəkkürlər, çox sağ olun buyurduğunuza görə efirimizə. Mehman Əliyev studiyamız qonağı idi. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, eyni zamanda Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitənin üzvü Dalğan Dəyişmin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.